halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA.
galab wanaagsan dhageystayaal, waa maalin jimca ah 16ka bisha Agoosto sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Daacadana waxaa idinla socodsiinaya Zahra Ciidla Nuur iyo Jacfar Kuukaay.
shimcuuna aksana khiyaartana dhageysanaysa ay qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimana waxa kamida barnaamijka faaqidaada toddobaadkoonu maanta dib ku eegayno dib u dhaca ku yimi doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland.
Madaxweynaha hadba fadhiya ayay mas-uuliyadiisa koowaad tahayna doorasho dhacday.
Xogeyaha guud ee wadan walaalka qaran horaa waxa uu sheegay in mas-uuliyadda xisbiga wadani ay tahay oqlaama mucaaradku yahayda ceebayn iyo dhaliil xukuumadda iyo xisbigeeda.
Qaylada ugu badan waxa sameeya waa ninka kursiga doonaya, isaga riixa arrinta. Marka kursiga uu ku fadhiistana, isaga ayaa mas-uuliyadda inta badan ku dhacaysa.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan duqa magaalada London Sidiiq Khan oo Soomaalida London la kulmay kana tacsiyeyay geeridii duqa magaalada Muqdisho.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna galabnimo. Marka horese warkii dunida.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Israa'iil ayaa sheegtay in Rashida Tlaib oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ay u ogolaatay inay booqato qoyskeeda oo degan daanta galbeed ee la haysto. Go'aankan ayaa yimid maalin kadib markii Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay inuusan ogolaan doonin in Rashida iyo Ilhan Umar oo ka wada tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ay halkaasi ku tagaan booqasho ay hore u sii qorsheeyeen. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in haddii Tlaib ay soo dirsato codsi ay ku booqanayso qoyskeeda sababo bini aadannimo dartood ay Israa'iil ka fakari doonto waa haddii ay ballan qaada, buu yidhi inaysan dhiirigelin doonin in la qaadaco Israa'iil. Tlaib ayaa Khamiistii warqad u dirtay wasaaradda arrimaha gudaha Israa'iil iyadoo tiri, waxaan codsanayaa fasax aan ku booqdo ehelkayga, gaar ahaan ayeeyaday oo 90 jira. Waxay intaasi ku dartay in tani ay noqon karto fursaddii ugu dambeysay ee ay ku aragto ayeeyadeed. Waxaan xushmayn doonaa shuruudaha booqashada, mana dhiirigelin doono qaadacaad ka dhana Israa'iil inta aan ku guda jiro booqashadayda, ayay Tlaib ku tiri warqadda oo ay baahisay warbaahinta Israa'iil. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Israa'iil ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay in ay go'aansantay in la ogolaado booqashada Tlaib ay ugu tagayso ayeeyadeed oo 90 jira sababo bini aadannimo dartood.
Warka soo baxay dowladda waddanka Hindiya ayaa lagu sheegay in xayiraaddii saarnayd ay ka qaadeen gobolka Kashmiir qaybta ay Hindiya maamusho. Maxkamadda sare ee Hindiya ayaa maanta oo Jimca ansixisay hindise sharciyeed oo lagu dalbanayay in xayiraadda 12 cisho ka hor loogu soo rogay qaybta Hindiya ee gobolka Kashmiir laga qaado. Maalintii Khamiistii shalayna warka soo baxay dhinaca Baakistaan ayaa lagu sheegay in 3 askari oo Baakistaaniyiina lagu dilay xariiqa kala qaybiya labada dhinac ee xuduudka gobolka lagu muransan yahay. Sidoo kalena afhayeenka ciidamada militariga Baakistaan u hadlay wuxuu sheegay in sidoo kale 5 askari oo reer Hindiya lagu dilay isku dhaca dhex maray Khamiistii labada wadan ee haysta hubka nukliyeerka ayaa dhowaanahanba khilaafkoodii isa soo tirayay, waxaana ka dhex oogan xaalad laga walaacsan yahay in ay isku qaadaan dagaal labada dhinac.
Mas-uuliyiinta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa sheegay in markii ugu horreysay 2 qof oo ku sugan gobolka koonfurta ku yaala ee Kivu laga helay cudurka Ebola. Tan iyo markii xanuunkaasi uu ka dilaacay Kongo, muddo haatan sanad laga joogo, waxaa ku geeriyooday dad ka badan 1,800 oo ruux. Waxaa fidista cudurkaasi sii caawiyey colaadda dalkaasi ka ogan oo curyaamisay dadaalka shaqaalaha caafimaadka. Waxaa kale oo xaaladda sii xumeeyey dadka dalkaasi oo aan intooda badan aaminsanayn in Ebola uu yahay cudur jira. dadka ayaa intii ay daryeel caafimaad raadsan lahaayeen waxa ay iska joogan guryahooda taasoo viruska cudurka u suurtagelinaysa in uu si fudud ku sii fido faafistan ayaa la aaminsan yahay in ay tahay tii ugu darnayd muddo 2 sano ah gudahood tan iyo markii uu cudurkaasi ka dilaacay wadamada galbeedka afrika sanadkii 2014 isagoo galaaftay nolosha dad gaaraya 10,000 oo qof
haweenka dalka suudaan oo la sheegay inay si muuqata uga dhaqayb galaan shaqooyinka gaarka loo leeyahay iyo guud ahaan howlaha arrimaha bulshada ayaa lagu tilmaamay kuwa ugu badnaa ee ka dhex muuqday goobaha shaqada iyo ganacsiga sidoo kale haweenka dalka suudaan waxa ay kala badh amaba in ka badan ahaayeen tirada dadkii isugu soo baxay mudaharaadyadii xiriirka ahaa ee xilka lagaga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay cumar xasan al bashiir iyo cadaadiskii la saaray saraakiishii militariga ee xukunka kala wareegay haatan ayay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka ku doodayaan in kala badh ama 100% xukuumadaha la soo dhisay laga dhiga haween waxaana dhawaanaha soo xogaysanaya cabashada ay haweenka reer Suudaan ka qabaan saamiga ay ku leeyihiin hay'adaha dawladda oo aad u yar iyagoo sheegay in kaalimaha kale ee horumarinta dalka ay ku leeyihiin inta ugu badan marka la barbardhigo ragga
galabuna xirna marka la dhageystay halka aad wali naga la socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa la kulmay qurba joogta Soomaalida ee ku nool magaaladaasi isla markaana waxa uu ka hadlay doolka bulshada Soomaalidu ay ku leeyihiin horumarka dalkaasi isagoo dhinaca kalena kaga tacsiyeeyay Soomaalida geeridii Allaha u naxariistay duqii magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo kowdii bishan u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay dhismaha maamulka gobolka Banaadir wariyaha VOA da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan London nooga soo diray
mid ka mid ah howlasha ku yaala xarunta duqa magaalada London ayaa lagu qabtay xalay kulan ballaaran oo lagu xusayay isla markaana loogu duceynayay Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso kulanka ayaa si weyn waxa uga soo qayb galay jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkan Britain gaar ahaan kuwa London sidoo kale waxaa goobta iyana ku sugnaa qaar ka mid ah caruurta Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Yariiso iyo asxaabtiisa munaasabadan xuska ah waxaa ka soo qayb galay isla markaana ka hadlay duqa magaalada tan London Sadiq Khan oo ka sheekeyay taariikhda iyo waxqabadkii Allaha u naxariistay Injineer Yariiso Sadiq Khan waxa uu sheegay in Cabdiraxmaan Yariiso uu ku noolaan jiray magaalada tan London isla markaana uu ahaa qof lagu hirto oo bani aadanimadu ay ku badan tahay sababtuna ay tahay ayuu yiri waxa uu aaminsanaa in mar walbaba laga soo dhalaalo shaqada bulshada loo hayo waxaa sidoo kale Sadiq Khan uu dulmaray in guulaha uu ku tallaabsaday Yariiso ay tahay in markii dalkan uu yimid isaga oo qaxooti ah markii uu sharciga helay isla markiiba uu bilaabay heerka 2aad ee jaamacadda oo uu ka sameeyay Westminster University sidoo kalena uu mar dambe noqday xildhibaan golaha deegaanka London
A decade ago, he courageously left all this behind.
Toban sano ka hor ayuu si geesinimo leh waxa uu ugu laabtay Soomaaliya oo London uu ka tagay iyadoo ay khatartuna xoogan tahay ayay haddana waxa ka go'naa inuu dib ugu laabto Soomaaliya qoyskiisa iyo saaxiibadiis waxa ay sheegeen inay ka go'nayd Injineer Yariiso inuu dalka dib ugu laabto waxa uu dareemay inay waajib tahay inuu ku dhaqaaqo waxa uu awoodo isla markaana xirfadda iyo aqoonta uu halkan kala tagay uu ku caawiyo dadka taagta daran ee Soomaaliya ku nool iyo sidoo kale inuu caawiyo dalkiisa si loo soo celiyo amni iyo xasiloonida waxa isna goobta ka hadlay Maxamed Cabdiraxmaan Cumar oo uu dhalay Allaha u naxariistay marxuum Yariiso waxana uu sheegay oo uu meesha ka yiri dhowaan waxaa dib loo cusboonaysiiyey mid ka mid ah garoomada qadiimka ah ee Muqdisho isla markaana loogu magac daray aabahay waxa ay ka dhigan tahay in aan ilaalinno taariikhdii uu ka tagay aabahay oo aan xasuusanno qofka uu ahaa iyo waxa hadafkiisu uu ahaa mar walba oo aan agmarayna garoonka waanu istaagaynaa oo fikiraynaa isla markaana xusuusanaynaa in aabahay uu lahaa riyo ah mustaqbalka Soomaaliya annaguna aan isweydiino maxaan u qaban karnaa dalka dadka kasoo qayb galay munaasabadan lagu xasuusanayo Allah u naxariistay injineer yariiso oo koodii bishan u geeriyooday dhaawacyo kasoo gaaray weerar lagu qaaday xafiiskiisa gobolka Banaadir ayaa si guud iyo si gaar ahaneedba waxay u taabatay jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkan Britain gaar ahaan dadka ku dhaqan London oo si weyn u yaqaanay Allah u naxariistay marxuum Cabdiraxmaan Umar Ismaan yariiso Ridwaan Haaji Cabdiweli VOA London.
Halkaasi dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa socda dadaallo in beelaha wadadega maamul goboleedka Galmudug ay ka qayb galaan shirweyne dib u heshiisiineed oo ka furmaya magaalada Dhuusamareeb. Haddaba dareemada kala duwan ee laga qabo shirkaasi waxaa warbixinta nooga soo diray Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay socdeen dadaallo lagu doonayo sidii dib loogu dhisi lahaa golayaasha Galmudug oo madaxda maamulka ay kolore ku kala qaybsameen waqtiga doorashada ay dhacayso, haddana dadaal waqti qaatay oo ra'iisul wasaare qeyre uu geliyay Galmudug ayaa lagu dhisay guddiga dib u heshiisiinta beelaha Galmudug si loo turxaan bixiyo khilaafka ka dhex jira qaar ka mid ah beelaha degan deegaanada Galmudug. Shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug oo horey loo cilaamiyey 5 bishan ayaan qabsoomin kadib markii ay soo baxeen tabashooyin ay qabaan qaar ka mid beelaha degan Galmudug, hayeeshay guddiga dib u heshiisiinta ayaa mar kale ku dhawaaqay in shirka uu furmi doono 17-ka bishan. Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada Galmudug oo VOA ay la hadashay ayaa ka warramaya isbeddelka siyaasadeed ee Galmudug iyo shirka loo madlan yahay inuu ka dhaco degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maxamuudiin Faarax Maxamed, jooga gobolka Galmudug, gaar ahaan degmada Galkacyo. Way fiican tahay in la qabtaa, laakiin beelaha degan gobolka Galmudug iyo Galgaduud waxay ku shirsan yihiin hub iyo waxgaradkoodii. Waxgaradkaas oo aan imaanna ma umaleynayo inay wax weyn ay ka qabsoomayaan dib u heshiisiinta. Marka waxaan leeyahay dib u heshiisiintu si dhab ah u dhacdo, dadka ehelka oo ah ama saldhigga oo gunta oo ah in dhexda loo fariisiyo ayay ku haboon tahay.
Magacayga waa Cabdinuur Ciise Cilmi, jooga magaalada Cadaado. Waxaan dareemayaa Galmudug waxay u baahan tahay siyaasad degan, dhaqankeeda dhammaan qaybaheeda bulshada iyo siyaasiyiinteedu ay isla faguraan si loo helo Galmudug aan dhicis ahayn oo dhammaystiran.
Magacayga waa Maxamed Cali Xasan, jooga degmada Guraceel. Haddaa ra'yigayga ka dhiibto, waxaan taageersanahay ama taageersanahay bulshada rayidka ku nool degmada Guraceel sida intooda u badan yihiin horumarka ka socda iyo dib u heshiisiinta iyo dowladda ra'iisul wasaaraha intii bilood uu fadhiyey Dhuusamareeb ayaan taageersanahay soona dhaweyneynaa wax walba oo bulshada dan ugu jirto iyo deegaanka aad iyo aad taageersanahay una soo dhaweyneynaa.
Nabadoon Cismaan oo ka mid ah waxgaradka degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin ka qaybgalka shirka Dhuusamareeb, hase ahaatee waxa uu qabaa in beela ka maqan shirkaasi aysan waxba ka soo bixi karin.
Markaan bilaabo Cabudwaaq, fatal kasto ay leedahay way ka shirtay go'aan waxay ku qaadatay in ay tagto Dhuusamareeb. Waxay u tagaysaa shirka dib u heshiisiinta oo lagu baaqay in qayb ka noqdaan. Dib u heshiisiin macnaheedu waxa weeye cid kasta oo tirsanaysa, cid kasta ha ka tirsatee in laga qanciyo laguna qanciyo si ay uga qayb noqdaan nabadda, wada noolaanshaha iyo horumarka. Haddii ay dhacdo cid Galmudug ah oo maqan, waxna tirsanaysa la iskuna dayo in laga gudbo, waa ka fiirsan doonaa, waayo nabad iyo wada noolaashaan rabnaa. Kala qoqob, qaybsanaan waa soo marnay, waxaanan ka dhaxalay dibudhac, dhimasho iyo bulshada oo aan wax wanaagsani u dhexeeyaan.
Maxamed Dhagcade waa aqoonyahan isha ku haya xaalka siyaasadeed ee Galmudug. Waxa uu qabaa
waxay joogtaa xilli kala guura, waxaana dareemi karnaa madaxdeedii inay maaragtay ku maqan yihiin siyaasadda saaxadeeda ka maqan tahay. Arrinta siyaasaddan ay la wareegeen dowladda federaalka, madaxda federaalka, ra'iisul wasaare khayre iyo wasiirka arrimaha gudaha, waxaana muuqataa in siyaasiyan arrintaasu dadka qaar ay u arkaan in madaxda Galmudug aysan saaxada ka maqan yihiin ay culays siyaasadeed tahay oo ay ku aboonad inay ayagu siyaasadda hogaamiyaan.
qabsoomida shirka dhuusamareeb waxa ku xiran isjeejid ka imaanaya qaar ka mid ah beelaha degan Galmudug waxa sidoo kale jira shirka furmay degmada Hobyo ee gobolka Mudug kaasi oo u dhaxeeya beelaha qaar kood Cabdi Waahid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo
halkaad wali naga socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqideeda todobaadka waxa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay Khadar Maxamed Akulle
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqideeda todobaadka iyadoo barnaamijka todobaadkan aanu ku soo qaadanayno dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliland ee muddooyinka u dambeeyay soo noqnoqday waxana barnaamijka igala qayb galaya xogeyaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiye Xasan Saciid Yuusuf xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga Uciid kana tirsan hoggaanka sare ee xisbigaasi Professor Ahmed Cabdi Muuse Professor Abiyan iyo siyaasi Yuusuf Cismaan Garas oo isagu xilal kala duwan ka soo qabtay oo dhinaca wasiir ku xigeenima dawladda masilaayo haatan halkan ku fadhiya siyaasi madax banaan dhigaysayaal inta ayna gudagelin barnaamijka maaha markii ugu horeysay doorashooyinka Soomaaliland ay dib u dhacaan hadaba warbixinta arintan ku saabsan waxa noo diyaarisay wariyahayaga Sahra Ciidla Nuur
mahadsanid Khadar golaha wakiilada Soomaaliland ee haatan xilka haya waxa la soo doortay dabayaaqadii sanadkii 2015 muddada xilkoodu waxay ahayd 5 sanadood oo ku eeg sanadkii 2010 balse ugu yaraan 5 jeer ayaa loo kordhiyay muddada ay xilka sii hayn karaan sanadkii 2010 ka oo ay ku eegayd muddada xilka golaha wakiiladu waxa Soomaaliland ka qabsantay doorashadii madaxtooyada oo ay xisbiyadu u arkayeen inay ka muhiimsan tahay ta wakiilada waxana xilligaasi loo kordhiyay 2 sanadood sanadkii 2012kiina waxa la qabtay doorashadii golayaasha deegaanka oo iyada lafteedu muddo dhaaf ahayd sanadkii 2017 oo lagu waday in golayaasha wakiilada iyo deegaanka la soo doorto ayaa markala la qabtay doorashadii madaxtooyada waxana muddo kordhin loo sameeyay golayaasha wakiilada iyo deegaanka 28kii bishii November sanadkii 2018kii ayay gudiga doorashooyinka shir jiraayay oo ay qabteen ku sheegeen in aan doorashada golayaashu qabsoomaynin xilliga loo mudeeyay oo ahayd bisha March ee sanadkan 2019ka waa kan gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Engineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo maalintaasii ka hadlay shirka jiraayay
dhammaan qorshe hawleedyadii uu yaalay ama hor yaalay waxa ka hor yimid caqabado caqabadahaas oo isugu jiray kuwa sharci, kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaaleba. Caqabadahaasu waxay suurtagal ka dhigi waayeen in Komishanka Doorashooyinka Qaranku shaqadiisii qabsado isla markaana sidii qorshaha ahaa waddanka ka qabto doorasho.
Maalmo kadib markii gudiga doorashooyinku uu qoysgooyeen cid kasta oo filaysa in bilowga 2019 la qabanayo doorashada golayaasha, guurtidu waxay cod u qaadeen muddo kordhin loo sameeyay 2 gole. Natiijadii fadhigaasi ka soo baxdayna waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan.
Doorashadii waxaa qaadaysay 96 xildhibaan. Aniguna ma codaynin. 7 sidaas uu ku dhan yahay. سيداس وانسح كويهي سو تشيدينتي مدلي حلقة قولها وكيلنا اي وقت قدورة شغل
sababaha ugu waaweyn ee ay doorashada u qabsoomi weeyday waxa marar badan lagu sheegay inay salka ku hayaan abaara baahsan oo dalka ka dhacay duruufo dhaqaale oo ay gudiga doorashooyinku sheegeen in aanay soo gaarin miisaaniyadii ay doorashada ku qaban lahaayeen oo ka imanaysay labada dhinac ee xukuumadda iyo qaaraan bixiyayaasha oo saami lacageed oo kala duwan ku bixiya kharashka doorashada waxa ayna caqabadaha ku soo biirtay khilaaf u dhaxeeya xisbiyada qaar iyo gudiga doorashooyinka sida xisbiga wadani oo iyagu sheegay doorashadii madaxtooyada kadib inay wada shaqeynta kala noqdeen gudiga doorashooyinka Soomaaliland waxana muuqata in la xalliyay khilaafka u dhaxeeya xisbiga wadani iyo gudiga doorashooyinka kadib markii ay dhawaan 3 xisbi ku heshiyeen in 2 xubnood lagu kordhiyo gudiga doorashooyinka haatan jira oo ay tiradoodu tahay 7 xubnood heshiiska safgaradka xisbiyaduna wuxuu furay daaqad kale dhinaca sharciga la xidhiidha taasi oo keenaysa in wax ka beddel lagu sameeyo xeer lambar 2021 oo ah xeerka uu ku aasaasan yahay gudiga doorashooyinka Soomaaliland garyaqaan guuleed Axmed Jaamac Dafac ayaa weydiiyay hanaanka wax ka beddelka xeerkaasi culayska uu ku keeni karo jiitanka doorashooyinka.
Heshiiskay ku heshiiyeen saddexda xisbi qaran wuxuu isbedel ku sameynayaa tirada guddiga doorashooyinka iyo qaabka ay ku imanayaan. Taasina waxay ku asteysan tahay xeer baarlamaanku sameeyey. Si kolkaasuu jeedinta xisbiyadu ay u baqan gasho, waxaa waajib noqonaysaa in la horgeeyo golaha wakiilada si ay xakirbada lagu sameeyaan xeerka doorashooyinka hadda jira. Kadib hadday aan sixiyaana loo gudbiyo golaha guddiga, kadibna loo gudbiyo madaxweynaha oo nidaamkii sharciga dejinta ee isaga kala sareeyeen golaha wakiilada iyo guursiga madaxweynahana ku dhammaan sida maray ayaa waajib noqonaysa. Laba arrimood baa laakiin oolaya. Hadda waxaa hor yaala golaha wakiilada isbedel lagu sameeyey ama midayn lagu sameeyey xeerarkii doorashooyinka oo dhan golaha xukuumadda isu aan sixiyeen kadib markii wax ka bedelka ay sii jeedeen guddiga doorashooyinka. Labada su-aalood oo oolaya waxay tahay jeedinta xisbiyada ma waxaa lagu darayaa xeerka qabyo qoraalka ay hadda horyaala golaha wakiilada, mise inta kaa dhinac la iska dhigo ayaa wax isbedel lagu sameynayaa oo keliya xeerkii hore jiray ee soo jeedinta hadda ee xeerka cusub waa laga gudbaya. Labadaa su-aalood midda noqonaysa heshiiska laguma faahfaahin, waana waxu ooli doona golaha wakiilada.
Inkastoo heshiiska xisbiyada dhexdooda iyo turxaanbixinta u dhexaysa xisbiyada qaar iyo guddiga doorashooyinku ay u muuqato qodax kale oo laga jaray caqabadaha hortaagnaa doorashada, haddana waxaa dhowaan daaha iska rogay khilaaf huursanaa iyo xadhig suryadiisu si adag u xidhan tahay oo 15 sannadood ugu dambeeyeyba hal xidhaalo ku noqday qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada. Waana arrinka saami qaybsiga gobollada oo lagu soo dooranayo mudanayaasha bedeli doona kuwa haatan jooga. Ilaa hadda ma jirto cid si dhaba u daraasaysay qaabka wax looga bedeli karo tirada ay gobolladu ku yeelanayaan 28 mudane ee golaha wakiilada, iyo xataa haddii tirada intaasi laga kordhinayo. Hore ayay saddexda xisbi iyo dowladdii hore u hoggaaminayay madaxweyne Axmed Siilaayo ay uga wada hadleen qaabka loo maareyn karo xal u helidda saami qaybsiga, balse natiijo la'aan ayuu ku dhammaaday iskudaygii xilligaasi, sida uu sheegayo garyaqaan Axmed Nuur Guruuje.
Arrinkii saami qaybsiga oo madaxweynihii hore ee Axmed Siilaayo saddexda guddoomiye xisbi ee midiimika madaxweyne yahay labana yihiin labada xisbi mucaarid guddoomiyeyaasha, uu ku yidhi go'aanka soo gaadha hase yeeshee ay go'aanka gaadhi kari waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha Axmed Siilaayo dib u riixay. Arrintii saami qaybsigu halkii bay taallaa.
Golayaasha sharci dejinta ee haatan jira ayaan wax tallaabo ah ka qaadin qaybta iyaga kaga aadan dhammaystirka shuruucda lagu soo dooranayo golayaashii iyaga bedeli lahaa, sida uu tilmaamay garyaqaan guuleed Axmed Jaamac Dafac.
Wakiiladii golaha guusiga la isku daray sharci dejintii dalka ah muddo dheer bay joogay. Sababta ugu weyn ee joogayna waxa weeye waxaan jirin in shaaf iyaga lagu soo doorana. Iyaga ayaana ah sharci dejin oo waajibka samaynta xeerarku saaray. Marka tuhu weyn wuxuu odhanayaa xeerarka sinin xeerkii lagu dooranayay siniintiisa miy ka cagajiidayaan xeer dejintu si muddada cumriga ay sii joogayaan uu sii dheeraado. Ay waajibka sharci dejintu iyagu saaray waxa loo dejinayaana waa qaabka iyaga lagu soo doora. Ilaa inta xeer aan sixinayaana wuu oolayaa, wayna muuqataa saansaanta in gaabis jiro. Waayo muranka ku salaysan saami qaybsigu wuxuu si kama dambaysa u xallin karaa marka xeer la helo. Xeerka cidda samaynaysaana waa golayaasha sharci dejinta.
Soomaaliland oo hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah ee qof iyo cod lagu soo dooranayo mas-uuliyiinta ku tallaabsatay sannadkii 2001 markii la ansixiyey dastuurka, doorashooyinkii ugu horreeyeyna ay ka qabsoomeen sannadkii 2002 ayaa suurto gelisay in la qabto doorashooyin kala dambeeyey golayaasha deegaanka, wakiilada iyo madaxtooyada, kuwaasi oo ay dhammaantoodba beesha caalamku ku ammaantay qaabkii iyo hanaankii loo qabtay, balse dib u dhacyada soo noqnoqda ee doorashooyinka ayaa ragaadinaya geedi socodka iyo korriinka dimuqraadiyadda. Waxaan mar kale idinku celinayaa wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakuule oo isaga iyo martidiisu ay qodobkaasi ku faaqidayaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ee maanta iyo caawa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur. Saan horeba idinku sheegay waxaa marti barnaamijka igu ah xogayaha guud ee xisbiga Wadani Khadar Xuseen Cabdi, xogayaha guud ee xisbiga talada haye kulmiye Xasan Saciid Yuusuf, Brofeser Axmed Cabdi Muuse, Brofeser Abiyan oo ah musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga u cid hoggaanka sare xisbigana ka tirsan, iyo siyaasi Yuusuf Cismaan Garas oo isagu si madax bannaan madasha u fadhiya isla markaana hore u soo qabtay xilal wasiir ku xigeen oo dhowra dowladdii Axmed Siilaayo. Ugu horreyn xogayaha xisbiga kulmiye Xasan Saciid, maxaa sababay inay doorashooyinkii dib u dhacaan mar kale?
Marka hore waxaan u mahadnaqayaa martida halkan fadhida ee axsaabta iyo garas lantan afka soomaaliga v o n waan mahadnaqayaa. Rahaantii marka la eego arrimahaas waxa weyaan wax jira carqalad badan baa carqaladaha badan way iska jiraan. Dhibaatooyin fara badan ayaa kow bayaata jira. Mid waxaa ka mid a duruufo fara badan oo kala duwan oo dalku soo maray, dhaqaalo la'aan fara badan, shuruucdo aan cabdin ahayn oo iska cabdin aha xukuumadii soo maray oo iska daalaa dhacayay yani wax weeyaan caqabado fara badan oo run ahaantii deemdii aad sheegtay ay jireen iyo xukuumadii kala dambeeyay ee Soomaaliland badisay haystay ayaa run ahaantii horta inta badan deesaab u ah
waa garte xasan waxa ku soo noqon doona khadar xogayaa xisbiga mucaaridka wadani maxaad adigu u malaynaysaa markaad eegto inay caqabadahani kow ka tahay in doorashooyinku muddadoodii dhaafaan
wal khadar aad baan kuu salaamayaa waanaad mahadsantahay in barnaamijka nagu marti qaaday aad baan u salaamayaa dhegeystayaasha v o a sidoo kale arrinta ugu muhiimsani waxa weeyaan waa doonislaan siyaasadeed aniga siday igu muuqato oo ka imanaysa had iyo jeer xukumadaha talada haya ee maxaan ku dhahdaa cidda markaasi xisbi xaakimka ah ee talada haya doonistii siyaasiga ahayd ee ay ku qaban lahaayeen doorashooyinka oo aan jirin markii doonistu timaada ayaa tamarihii kale iyo awoodihii kalena sidii loo abuuri lahaa hawsheeda la galaa laakiin mushkiladda ugu weyn ee na haysataa waxa weeyaan qofku marka uu kursiga yimaado ee uu maxaan ku dhahdaa madax noqdo mas-uuliyaddiisa waxaa ka mid a inuu doorashooyin qabto oo maxaan ku dhahday ama baarlamaan ha noqoto ama deegaan ha noqoto waxaanan isleeyay waa ceeb weyn oo dimuqraadiyadda Soomaaliland haysata.
Waanu iman doonaa dheen faahfaahinta ha dhowjo Professor Abiyan xisbiga ucid aragti ahaan saaxiibadaa way sheegeen say ula kala muuqato maxaad ku dari lahayd aragti ahaan?
Bismillahi raxmaani raxiim. Khadar, waan ku salaamayaa, waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha Voice of Americaba. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibaday Khadar iyo xasan iyo yuusuf. Inta haddii aan ka gudbo, waxaa nagu aragnaa inay tahay hoggaan xumo. Asalkeeduna yahay hoggaan xumo, khalad mar dhacay oo lagu soo celcelinayo, oo xukuumad ka dhacay kadibna kuwii ka dambeeyey ay leeyihiin hebelba saasuu yeelay wuu kororsaday, khalad lagu soo celcelinayo waa hoggaan xumo. Taasaan nagu aragnaa daan xisbiga ucid.
Waayahay yuusuf garas, adoo soo koobaya siyaasiyan ma la qabtaa inay daliil cid gaara saaran tahay?
Aad iyo aad baa Khadar u mahadsan tahay. Ilaa anuu lama qabo aragtida, waayo iyaga laftigooda beritoola hadday tagaan tanay sheegayeen unbaa imanaysa. Laakiin waxaa la qabaa inaan duruuf kale oo aan ka warrami doono xagga dalka ka faahfaahin doonaa inay sababayso arrimaha in taagan.
Aan ku soo noqdo xasan saciid xogaya, xisbiga kulmiye wuxuu ka mid ahaa xisbiyadii mucaaridka ahaa ee aag aad uga soo horjeeday in doorashooyinku xilligoodii aanay muddo dhaafin, laakiin marka laga bilaabo ilaa dowladda hore axmed siilaanyo duruufii way la kawshadeen. Ma waxaan marka dibadda la joogo muuqanin oo marka talada dalka la qabto soo baxaya oo inta dadka dhegeystayaasha u muuqanaysa ka weyn ayaa jira?
May horta Khadar, aad baa mahadsan tahay. Waxa weeyaan saaxiibadiina horta dee waa ku joogo hoggaanxumada bay leeyihin. Yacni asxaab mucaarad markay deed timaaday meesha fogaan, horta in hoggaan xumo un lagu cararamaho ay arti iyaloo kooban oo aan fishankoodu aada u ballaadhayn oo dhinac yagayn ayaa dowdaday inay ka muuqato. Waxa weeyaan markaad eegto xisbiga kulmiya hadda imika ay taagnayna, waxa weeyaan commitment buu ku galay ballanqaadyo fuliyay in doorashooyinka ay qabsoodaan. Saddex xisbi waxay ku heshiiyeen oo lagu kala saxeexday oo ay ballan adag galeen inaanay dhibaatooyinka hore u dhici jiray aanay u dhicin doorashooyin la hirgeliyo oo ay dhacdo. Saddexdee xisbiga saaxiibada imanka Abiyan iyo Khadar iyo anigu guddiyadii wada xaajoodkii wada hadallada ayaanu ka mid ahayn. Go-aankan waa la wada gaaray, yacni xukuumadda iyo axsaabta iyo kulli inay noqdo leadershipkii in la dalka itijaah loo sameeyo. Oo waxaan dee doorashada dib u dhacday ta kala dib sidacsa si aanay u dhicin waxaa hadda naga go-an xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo madaxweyne ahaan in doorashadii ay qabsoonto sida ugu dhaqso badan ee ugu suurtagalsan inay qabsoonto. Waxaanu ka taxadiri doonaa haddii alayba soo qorshaysan inay dib u dhacyo dhibdhacyadaha badan ee imika yimid ee xukuumadii hore iyo kuwan hadda joogaba ay qabteen inay dib u dhici doonan baan rajeynaya insha allah.
Waata xasan xogayaa kulmiyood maadsantahay xogayaa xisbiga wadanima tegaya Khadar xogayo uu sheegay inay ka go-antay ilaa madaxweyne, sidoo kalena xisbiyadiina mucaarid inay qeyb ka tihiin inaad saxeexdeen inay doorasha dib u dhicin, marka sooma moodid imika in laga soo gudbo wax badan?
Way fiicnaan lahayd haddii sida walaalkay xasan u sheegay ay maxaan ku dhahdaa ay wax u wada socon lahaayeen, laakiin sida muuqata waa run 7-kii bishii aynu ka soo gudubnay ayaa heshiis saddexda xisbi ay wada galeen in doorasho sidii loo geli lahaa waxyaabihii maxaan ku dhahdaa khilaafaadku ka taagnaa gaar ahaan arrintii commissionkana xal maxaan ku dhahdaa loo raadiyo. Laakiin waxa runtu ay tahay oo noona muuqataa in weli cagajiid arrintaasi uu jiro. Waxaan ognahay baarlamaanka in arrintii loo geeyey annagu xisbi ahaan iyo xisbiga kale u cidba si hagar la-aana baan uga shaqeynaa sidii baarlamaanku maxaan ku dhaha arrintaasi uu ansixin lahaa. Ilaa hadda meel uu kulmiyo arrintaasi kaga shaqeynayo oo noo muuqataa ma jirto. Ilaa hadda cid ay noo soo direen ma jirto. Guddi baa la sameeyey oo 15 xubnooda oo la yidhi wadahadalladaasi aanba qaadaan heshiisku siduu hirgelilaanaha ka shaqeeyaan. Ilaa maanta guddidii ma fadhiisanin. Guddidaa madaxweyne ku-xigeenka ayaa guddoomiye looga dhigay. Ilaa hadda guddoomiye ku-xigeenkiisu ugumu yeedhin annagaa raadinay. Ilaa haddana maxaan ku dhahday kama hayno. Marka waxaa noo muuqata ha heshiiskii wuu dhacay laakiin jabhadeyn hoosaa ku jirta oo runtii aan una wanaagsanayn arrinta doorashooyinkeenii sida aynu doonanayn waxu socdaan.
Abiyan, rajo fiican baa xisbiyadu qabaan marka laga go-aanka dhacay, laakiin miyaad la qabtaa walaaca wadani?
Ma ashbaha leyla bilbaarixa xalay iyo caawa sika heshiiskaanu saxeynay 23 julaay sanadkan dadweyne ku saxeynay mid lamid 10 sannadood ka hor September 2009 ayaa lagu saxeeyay madaxtooyada. Sidaas kale waxaa la isku qabtay doorasho, waa la heshiin waayey, waa layna soo dhex galay, qodobo laynoo qoray. Hadalladii maalinka meesha laga yidhi ee madaxweyne Riyaale iyo labada xisbi mucaarad kulmiye wicid, kuwa lamidaa laga yidhi haddana madaxtooyada oo ah heshiiskaas ilna soo dhex gala ma aha heshiiskaasna inaanu ka wada shaqeyno fulintiisa inuu fulo. Xilliga ay hadda waxay kala duwan tahay, waxaan aaminsanahay xilliga xukuumaddii joogtay daacad bay ka ahayd oo way fuliyeen ilaa ay iyagu ay ku waayeen kursigii oo xisbi mucaarad ku guuleystay doorashadii wayna ka shaqeeyeen. Laakiin hadda waxaanu dareemaynaa heshiisku wuxuu lahaa taariikho cayiman, deadline buu lahaa 8 August baa u horreysay oo qodobka ah heshiiska ugu horreeyey mashiin la geeyo. waxaa noo muuqata hadda cagajiid inuu jiro oo weliba xukuumadda iyo xisbigii kulmiye ee la rabay inay qaataan hoggaanka, maadaama iyagu ay mas-uuliyaddii gacanta ku hayaan mudada daabkeeda hayaan, in ay ka cagajiidayaan mooshinkan hadda aanu geynay baarlamaankana labada xisbi mucaaradka ka wada shaqeeya xaqiiqatan, inkastoo xildhibaano kulmiye ah ay qayb ka ahayn mashiinka saxiisa.
Way waad maadsantaa Abiyan, inagoo ka gudbaynaa saanay doodda ugu muuqanayn uu qodobka heshiiska ku dul istaagnay, xasan baan siinayaa fursad xogeya guud ee xisbiga kulmiye afka xukuumaddana ku hadlaya. Waxaan u gudbaynaa si ballaadhan inaynu waxa yeeli karta qaranimada Soomaaliland haddii doorashooyinku dib usii dhacdhacaan aynu u gudubno. Laakiin hadal on leh saaxiibada,
horta bal qaranimada kale ahayn oo dambaysa, horta heshiiska wax dhowr iyo toban cishaa horta ka dambeeyey gebiyadoo laga jooga saaxiibadaydani haddii ay dayagu isaga jeedaan un qodqood iyo cambaarayn beena iyo waxaan loo jeedinta waa meesheeda kulmiye waxaa lagu heshiiyey in laga howlgalo in weliba roolka ugu weyn u qaato kulmiye iyo madaxweynuhu. Anagu waanu ka howlgalay xildhibaanada u faraha badan leh xisbiga kulmiye baarlamaan ku jira waa kulmiye loobi hoose ayaanu galaan samaynay loobi hoose xildhibaanada la kulmaynay si guud ba la kulmayey iyo lala kulmayey hoggaankooda lala kulmayey webka cidda liidariska maratay xisbiga xildhibaanada xisbiga kulmiye lala kulmayey yacni in la bislayo carqalad fara badan oo meesha yaalla ayaa la weyn moogta iyagana saasoo kale inay dhinacooda iyagana ka soo waxeeyaan ayaa la moogta. Marka waxa weeyaan roolalka iyagii waanu qaadanay waanaanu wadnaa weli fari kama qodna. Laakiin iyagu markaa malaa xisbiyadoodana lama socdaan siyaasadooda lama socdaan baan umalaynaya.
Hal daqiiqo baan ku daraya wax ka yare xaqiiqada meesha taalla waxa weeyaan mooshinka markii meesha la geeyey ee meesha la tegay harta kulmiye waa la waayo ma joogin. Laba xubnood baa nala saxeexay, labadii xubnoodna seen xogta ku hayna mid ka mid markii lasoo canaantay uu seexday. Heshiiskana maalintii markii la wada hadlayay waxaa la isku waafaqay in si isleeg maxaan ku dhahday looga soo seexay xildhibaanada meesha geeyey ee muujiyey inay ka dhabtahay heshiiskan inuu fulaa waxay ahayn xildhibaanadii wadani bay ahaayeen iyo xildhibaan cid ka tirsan. Laakiin tiise xildhibaanadii kulmiye ee golahana ugu badnaa sidaa walaalkay Xasan sheegay golahana ugu badnaa ee ay haydinayeen inay nala saxeexaan halkay tageen Xasan
kuwa waynu ka gudbaynaa Khadar oo xoogaya taa iyo Xasanba iyo Abiyanba waxaynu u gudbaynaa horta aan siiyo Yuusuf
een marad macallin ahayd iyo marad siyaasadda ku dhex jirtayba een garas waxaad u taagnayd doorashooyinka Soomaaliland dib u dhacayeen iyo 2007-dii adigu shakhsiyan maxaad u aragtaa halka dhibaatadu ay taalad
bismillaahi raxmaan raxiim urta qadara waa su'aal aad u muhiim ah kulli anigu waxaan qabaa oo aad iyo aad u muhiim ah in la isweydiiyo su'aasha ah ma dhaqan bay naga tahay maxadaara laan bay naga tahay ma nidaamka dimuqraadiyadda laftirkiisa inagoonu bislaan baynu qaadanay sababahan badan ee mar walba noqday inay soo noqnoqoto doorashadan dib u dhacaysa anigu kow waxaan qabaa horta kow sharciyadaha doorashooyinka khuseeya ayaa u baahan in lagu eego dib u habeyn lagu wada sameeyo qodob meesha yaal qodobka kale meesha imanaya isna waxa weeye saddexda xisbi qaran laftirkooga haddii waajibaadkii dastuuriga haya saarnaa ee xagga doorashada ay ka soo bixi waayaan horta yay accountable yaa la xisaabtamo horta marka wasu'aaliyada laftirkeed meesha u muhiim oo taalla haddii xisbi ama labada xisbi kamida saddexda xisbi laba kamid oo ay iyagu dib u riixaan oo ay caqabadba ka dhigaan inaanay doorasho qabsooni yaa xidhow ah sharciyadaha maqan bay kamid yihiin sharciyaday noqon lahay cidda xidhow noqon lahay ma aha odayaal madax dhaqmeeda iyo dad westerna iyo dad kale inay dhex galaan runtiin anigu waxaan aad u dhaliyaya saddexda xisbiba waxaad moodtaa marka si badan marar badan u eegto in wadani oo weliba u cuday aad uga dabacsanaayeen iyaguna caqabado badan soo hordhigayeen oo aad arkaysa inuu xisbi mucaarid oo aan diyaar u ahayn inay doorasho qabsoonto dhinacan kale laftirkiisa xisbiga xaakimka kulmiye isagana tanaasul badan looga baahnay inuu muujiyo oon isna muujin dibeetana wixii baa noqotay midi midi ka
horgeyaprofeser waxaa la leeyahay haddaanay doorashadu ahayn tii madaxtooye xiise badanba uma hayaan xisbiyadu mucaarid iyo muxaafidba taa maxaa ka odhanaysaan
waxbaa ka jiri kara runtii oo de sida muuqataa tan madaxtooyen sidaad sheegtay falcelis badan baa laga sameeyaa waa laga doodaa waa laga qayliyaa tan lafteeda qayladu ma yarayn laakiin hay-addani waa hay-ad muhiima hay-ad sharci dejin weeyaan waa saddexdii branch ee dowladda mid ka mida weeyaan marka qayladu ma yarayn laakiin hawshan muhiimaddeedu waxay ku dhacdaa hadba xukuumadda joogta iyada ayaa la rabaa inay liir ka qaadato hoggaan ka qaadato iyagaa fulintiiya marka anu mar kasta waxaan dhaliilayaa hadda golayaasheenna golaha goortooda isagu 30 sano ku dhawaad buu marayaa kani waxaad baarlamaankii saddexaad baarlamaanka hadda fadhiya kiisa saddexaad inuu maanta joogo golayaasha deegaanka kadaalika arrimahaasoo dhan waxay bolol iyo baali ku keenayaan dowladnimadii iyo dimokrasigii koritaankoodii somalilan waana waxyaabaa runtii hadda welwalka weyn leh for example hadda 10-kii bisha waxaa marka inoogu yimid laba nina ka socdaa labada xisbiga maraykanka dimokratiska iyo republicanka nin ka mida labada washington bay ka yimaadeen oo somalilan wax ku qora taageerana wuxuu yidhi mashkuulooyinka ugu waaweyn hor yaalla waxa weeye difaaca somalilan markaan xaggaa joogno waxaa la eeday nalagu eeday in la leeyahay somalilan doorashaba ma rabaan institutionskeedii hay-adaheedii way iska fadhiyaan way bololeen marka nimay doorashadii qabsada waana arrin cid alla cid danayaasha somalilan ama euda ama europeanka ama developmental partnerkood inta ay ku qaylinayaan inagu laakiin aad mooda inaysan muhiimad inoo lahayn mas-uuliyad darro runtii inaga wada dhexaysa weeye cidan ayaan ka badbaadin xukuumad iyo axsaab iyo waxgarad oo dhan baba
dhegaysta haddaad iminka nagu soo biirtay waxaa bartakaanu kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyada oo ay ka qayb gelayaan xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiya xasan siciid yuusuf xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani khadar xuseen cabdi iyo brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan oo ahaa musharaxi jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucid iyo siyaasi yuusuf cismaan garas oo si madax bannaan uga qayb qaadanaya barnaamijka waxaana barnaamijka uu ku saabsan yahay dib u dhaca doorashooyinka somalilan ee soo noqnoqday aan mar kale dib ugu noqdo
madaxweynaha uga dadaal badnayden saddexda xisbiya haddaadtiin
taamadiidaysa ortimadu way dhacaysaa waa run oo waxa weeyaan marka la eego wax dhaqanino ah marka carqalada yimaadaan ee dabeda doorashooyin komba laga soo iswaldul saaran yimaadaan in la odhan jiray horta bal waxaan kale halkaa inaga dhigo ta madaxtooyada inoo soo qaada wadaniga ay ka ahayba ku horreeyey annaga ah kulmiyaa ku jiray ucid baa ku jiray taas inta way ku jirtaa hadda iyo dan maxaa shacbiga loogu talay lama aqbali karayo baarlamaan waqtigiisa dhaco 15 sanood maris 10 dhaafuraya inuu dalku sidaan kusii jiro xukuumadda baaba'ayso shacbiga baaba'ayo marka anaga way naga go'an tahay in doorasho dhacdo waxaan anagu leeyahay oon ku taaganahay heshiiskii aan wada galay iyo commitmentkii aynoo wada muujiyey inaanu galo ayaa anigu ilaa iyo ilaa iyo aynu rajo laga rajo la-aan dhacdo ayay aan ka bariyayaan ay rajayn dheer
ee xogaya wadani khadar su'aashan kugu celiyo saddexda xisbi waxay heegan u yihiin in intan ka banaan lay dadaalkeed iyo kartideed baad inta madaxtooyada tahay marka een soo laba moodeynaydan ka dhaliil lahayn
walaal maya lama moodeynaan arinta harto asalka ay waxa weeyaan mas'uuliyaduhu ma qaybsamaan mas'uuliyadaha cid baa leh wadankeen shuruuc buu leeyahay dastuur buu leeyahay xeerar doorasho buu leeyahay xeerarka doorashada dastuurkaasi mas'uuliyadaha cid bay u kala siisiyeen madaxweynaha hadba fadhiya ayay mas'uuliyadiisa kowaad tahay inay doorasho dhacdo marka cid la wadaagta mas'uuliyadda inay doorasho dhacda ma jirto eg midna aynu xasuusnaano hadda doorashadu dib ha u dhacdo laakiin tiisa dib u dhaca doorashada golaheena baarlamaanku waxay bilaabantay 2010kii labadii kun iyo tobankii iyo ilaa maa iyo maanta waa sagaal sannadood weeye sagaalkaas sannadooday dib u dhacayeen oo iminkana aynaan ogeyn inta dib u dhici doonta haddana sagaalkaas sannadoodba waxaa fadhiyey madaxweyne kulmiyaa marka eg mas-uuliyadaha iyanaan qaybqaybinine mas-uuliyadda inay doorashadeenu dib u dhacdo mar kasta doorka koowaad labaad saddexaad waxaa le madaxweynaha markaasi fadhiya xisbiyadu waxay leeyihin inay riixaan
intaanu ku dilaabiyan waxaan doonaya horta xogeyaha guud ee wadan walaalka khadar horaa waxa uu sheegay in mas-uuliyadda xisbiga wadani ay tahay oo qura ama mucaaradku yahayba ceebayn iyo dhaliil xukuumadda iyo xisbigeeda wuxuu haystaa isagu mas-uuliyad qaran oo kale inaanay saarnayn laakiin ceebaynta iyo cambaaraynta xisbiga kule iyo cadu ka sheegay horta yacni waxa weya waxaan arguaa in very junior yahay saaxiibka khadar oo aanu waaya arag u ahayn hede waaqica jiree dalka soomaatan marka haduu dhaliis anugu ma doonaya inaan cambaareeyo wixii soo dhacay oo wadani aan cambaareeyo laakiin waxaan leeyahay inaad waaqica inta usoo noqoto hede mas-uuliyad wasaaradda xukuumadda mas-uuliyada xisbiga kulmiyaha u saaranaya adigana kaa mid la mid a ayaa ku saaran haddii aad garanayso iyo haddii aanad garaninba
khadar iyo naga qofoobin soo noqonay lakin horta abyanaan siiyo
waxaan kugu darayaa khadarow arrinta waxaa tiri qeylada ugu badan markay noqoto doorashada madaxweynaha dib uma dhacdo aada wax badan marka waxaa jira arrin logic oo arrinta qeylada ugu badan waxaa sameeyaa waa ninka kursiga doonaya isagaa riixa arrinta marka kursiga uu ku fadhiistana isaga ayaa mas-uuliyadda inta badan ku dhacaysaa oo qeyb weyn ka qaadanaya dib u dhaca doorashooyinka golayaashii kale dib u dhacaya marka arrintaasi wax xaqiiqo jirta weeyaan annagu hadda for example waxaan ka mid ahay lixdeenna waddanka ku tartamayay hoggaankiisa dhammaan waxay noo ahayd waxa loo yaqaano campaign promise ama ballanqaad bay noo ahayd golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka doorashooda inaanay dib u dhicin inay qabsoonto marka dhicidii markaa kursiga heshay baa laga doonaya
anusoo gudba lakiin garas haddii ay sii socdaan garasow marka doorashooyinkan dib u dhacaya somalilan somalilan aqoonsi ma haysato had iyo jeer waxyaabaha ay ku faanto nabadda iyo dimuqraadiyadda ama doorashooyinka arrintii doorashooyinku haddii baarlamaanka 15 sano fadhiyo goli deegaanku 8 sanood afka la galo ta madaxweynahana aan la garanaysa noqonsi lakiin horeed dib ugu dhacdhacday meenu naafoobayn hay-adaha dowladda iyo asxaabta iyo dadka han siyaasiya lahaba
khadar horta ado somalilan waxay caan ku ahayd amaba u yaalla labadaa shay nabadda iyo dimuqraadiyadda ta doorashooyinka dib u dhacdhacaya naafeyn qula maayo horta waxay noqonaysaa arrin somalilan waxay 30 sano kasoo shaqaynaysay 30 kaloo lamida dib u celin sababtoo ah hay-adaha dawliga ah waxay ku dhismiyeen doorashooyinka socda beesha caalamka ay nagala shaqaynaysay wadahadallada somalilan iyo soomaaliya beesha caalamku ay nagala shaqaynaysay in wixii deeqa la siinayo somalilan iskeed loo siiyo intuba waxay hoos imanayeen intuba waxay dhiirigelin siinayay doorashooyinka la qabanayaba waxay somalilan caan ku noqotay in la yidhaahdo shamaca yare ifaya geeska afrika ka dhex baxaya waa somalilan sababtuna wax kale ma ahayn dee doorashooyinkii ahayd tii haddii haddaba maanta aynu arkayno waxaan umaleynaya inay jinis buuga gelayso in la helo waddan doorasho 2015 ragga kuraasta ku fadhiistay 2005tii ilaa iyo maanta ku fadhiyaan inay u horeyso haddaba waxaan anigu aad ula yaabanahay saddexda xisbi waxay sheegeen iminka halkan xogeyaasha fadhiya inanayn la socno in heshiis iyo wax laga kala qoray si doorashadu u dhici lahay mooshinka baarlamanka la geynaya waa nimanka kuraasta la raba inay ka kacaan intooda badanna aanay diyaar ahayn inay kuraasta ka kacaan marka meel la rabo dabarka in laga furo oo haddana ninkii dabarka xidhaya loo dhiibayo runtii waa wax dadku isweydiinaya se u socon
lahay xoogay khadar maxay somalilan ka dhaxli kartaa haddii aan lasoo afjarin dhaqankan midda kororsiga doorashooyinka
walaartu muddo kororsiga doorashooyinka waxa laga dhaxlay ma fahmi karno ilaa ay aan fahmno mushkiladu halkay ba salka ku haysa mushkiladu salka ku waxay ku haysa qof markuu kursiga yimaado shaarku isaga leegaan iyo dabadeedna aan doonayn in shaarka aynu bedelo dhabtu waa taa moogtahay dadkeenu waa inay noogaan xaqiiqada inaynu sheegnay in wax wanaagsan tii runtay inaynu sheegna arintana waxay keenaysaa inaynu kaftan noqono oo adduunku inoo arko inaynu iska kaftamayno oo aanay inaanay arrimaha dimuqraadiyadda iyo waxaan aynu ka hadlayna aanay dhabi naga ahayn ee ay tahay in dariiq qofku kursiga ku gaaro markuu kursiga gaarana sidoo baruusinka uu aasan lahaa ee shaarka eg wadamada waxaynu baahanay inaynu shuruucdeen horumarin waxaynu baahanay inaynu institutions keenay hay'adaheena ama doorashada noqoto ama baarlamaan noqoto la horumariyo institutions ka horumarintoodi mas'uuliyad mar walba madaxweynaha saaran talan leh fikir baan leh taladii fikirkiid ee xasan iyo waan u sheegnaa maan walba miidiyahan u marina si hoosaan ugu sheegnaa qaar anaga naga mid ah waraaqo u qoro oo yiraahda war sidana wadanku ku hagaagsan yahay sidan yeelay de in taladii qaataan iyo in qaadan waan iyaga u taala
wad maasataa een abiyan een halkee bugta ee la daweyn kara markaad u eegto si heer qarana ana si xisbi ahaan ama siyaasiyadda waxa ku kala duwan tinaydan weegin si looga baxo in ciidina soo dhigta muddo kordhinta guurtiduna intay doonaan ku dhuftaan xisbiyaduna muxuu ahaayey marna ay ku raacan marna ay ka hor yimaadaan arrintaasina dalkan iyo dadkan ka dhamaato
waxaa laga gudbi karaa dareen mas-uuliyadeed iyo tanaasul siyaasaddu waxa weeyaan waa win-win situation arrimaha ina hor imanaya 17 bilood baan hadda shiraynay oon ka shiraynay komishinka labaha laga dhigo iyo 7 loo daayo hal maalin baan ambasador waxaa yimid ajnabiya waxbuu qoray waa la saxeexay yacni taas inay ceeb tahay inaynu aragno waana tii inagu dhacday 10 sano ka hor oo madaxweyne reer hadalkiisi uu maalinkaa u lahaa madaxtooyada ka lahaa waa inagu ceeb in markii u horreysay layna soo dhex galo wax laynoo yeedhiyo taariikhdaa kamaynaan faa'idaysan lafteedii baa inagu dhacday tii unbaana soo noqotay marka dareen mas-uuliyadeed baa loo baahan yahay tanaasul baa loo baahan yahay in laga gudbo oo la eego the big picture waddankan iyo waxa inagu heeran fursadaha aynu haysanno regionkan aynu ku jirno haddii laakiin sidan aynu ku jirno institutionskeenna ay saa u bololaan danna aynaan ka lahayn waxaa imanaysa marka in lanaga jeesto caalamkii in dowladnimadeenni iyo itiraaf iyo goonistaag waxaynu doonaynayba ay sii libdhaan oo meesha ay ka baxaan oon iska noqonno uun dad uun nabadgelyo yar haysa oo qabaailo meel ku nool
waa gartaa abiyan maasatay xogeeya xisbiga kulmiye talada haya xasan sayid marka la eego waxaad ku celcelisay in iminka laga bilaabo doorashada idinka go-an tahay dadkayna dhegaysanaya iminka v o a kaa dhegaysanaya calaamadaad siin karto in madaxweyne muuse iyo xisbiga talada haya kulmiye aad xogeeyaa guud u tahay diyaar yihiinna doorashadu mar kale dhicin waxay noqonaysaa
xuguhu waa si wanaagsan taas intaanu in yar baan doonaya inaan ka horreysiiyo khadar walaalka khadar baa ku celcelinayaa oon horena uga afeeftay in badanna aan ka afeefanayay markuu dhaliil oo dhan saariyo mas-uuliyaddiisa oo dhan ka cararo anugu waxaa qaba halku dooniyaan kula ordi doonaa ee 17 iyo 10 bilood bacar qalada taagnayd afkaygan ka dhowray waxumiye waa kiise waa xisbigiisa wadani ayaayaan horanaya ayaa dee taagnaa moogtay isagaa carqalada dhigaya mana doonayni runtii inaan galo yoyotan laakiin dee iminkan isagaa loo taag laayahay horta balo in mas-uuliyaddiisa garuursado markaan tanaad wadisa dib ugu soo noqo si abyan sheegay waxaa loo baahay horta mas-uuliyad ballaaran axsaabta wax saaran mid xukuumadda talada xukuumadda haya iyo mid mucaarado banaanka jooga waxa weyaan mas-uuliyad qaran oo weyn oo ballaaran ayaa saaran yacni leadershipka xukuumaddu waa inay qarankan u jiheeyaan mustaqbalka uu doonaya caruurtaa yarere maanta ay joogto qaran dhibaatooyin farabadan la soo ormay 30 sanadood oo dhibaatooyina aqoonsi la-aan loo baahan yahay in wixii looga gudbo waxaa ka go-an oon isleeyahay anugu aan dhegeystayaasha u ballan qaadaya maanta dee haddaani qolo saaxiibadaya iyo axsaabteedan kale aanay wax kale la imanayu
oowaanay
dabadda noo soo jeedinsoodii waxaa naga wada go-an oon heshiis ku nahay heshiiska aanu galay iyo commitmentka aanu galay in aanu fulino oo carqaladaha badan ee hor yaalla doorashada si u qabsoomi lahayd aanu qurxanti ka wada xaadhno oo aanu anaga weliba mas-uuliyadda intoo badan isa saarno horseed ka noqonaabaan anugu ayaa ballan
qaadaya saddexda xisbiga ee labada xisbiga kalena xalka waanu imanaya laakiin garas baan doonaya inaan siiyo yuusuf haddii tusaale ahaan iminka qof inan ama inan qofku doonaya ha noqda ee uhan siyaasiya lahaa u doona inuu golaha deegaanka isu sharaxo oo 7 sanadood uu taagan yahay oo xisbiyadii ama lacay kaga socoto ama kambeynka reerka dhexdiisa uu ku dhex jiro ama golihii wakiilada sidaasi lamida 15 sanadood miyayna soo muuqanayn inay siyaasaddii liinbaxdo oo dadkii hunguriga ka lahaaba ay iskaga leexdaanoo
taariikhiyan haddiina dib ugu noqono waxyaabaha dowladaha afrika baabiye waxaa ka mid a cid kursi ku raagtay amaba lagu tegi waayey amaba lagaa gureegi waayey burburkumaaha dalka quroo burbura
institution ka qofkii 17 sano ama 10 sano uu ku fadhiyo kursiga sharci darrada ayaa burburku u ah qolayaasha deegaanka marka waqtigoodii la qaban waayo ay waqtigoodii dhaafto mas'uuliyad badan oo inta badan dadku iska sii saarayaan xilki ah ma jirto ka baarlamaanku waa lamid marka dadka laftirkiisa sharciyaha hanka lahaana mustaqbalkoogi iyo waayo dadku waxay jiraan siyaasadu ma wacna siyaasadu dalku wuxuu horumar ku gaaraa siyaasadu siyaasadu wanaagsan waxa ku timaada marka siyaasi wanaagsan imaado siyaasi wanaagsan qof wanaagsan buu ka iman karaa marka hadduu qofkii wanaagsan ka niyad jabo qof aan ku habooneyn ba booska imanaya marka haddii si aan u soo noqdo tu aan ku darayo
raaciba halkan
halkan raacinaya midna waxaan leeyahay xisbul xaakimka oo ka tirsana hay midna waxay ugu taalla asxaabta mucaaradka xisbul xaakimka markasta xilligaa jooga ama kulmiyaha adamaka beri toole iman doona ha noqdee qabsoomidda doorashada hadday qabsoomi weydana ceebteeda isaga qaata hadday qabsoontana legasigeed iyo quruxdeed isaga qaata hadhow iman mayso xisbiya mucaarada baa haystay xisbiya mucaarada baa dhagaxaani hor dhigay kuwa kale halkan faraqay jiidanay laakiin mas-uuliyaddu waxay imanaysaa uun ma qabsoontay xilligaa dalka haysatay mise may qabsoon xisbiyada mucaaridkaana waxaan leeyahay may tanaasul baan u arka inuu xisbul xaakimka xilligaa jooga si kastay ku qabsoomi karto doorashadu iyo isagu culayska ay ku fuuli karto inuu yeelo si aanay cambaartu u raacin ay guusha u qaato xisbiyada mucaaridkaana waxaan u jeedinayaa warmar haddaad kursi doonaysa in loo tartamo oo aad golayaashii rabta xisbigaagi inuu awood ku yeeshay doorasho qabsoomi waxaad ku dadaashaa si kasta oy wax ku fududaan karaan inaanad adiguna maalin walba caqabad waayo imika 17 bilood waa ayaan darra dadka caqligooga ay ku tahay in laysku haystay uun 9 ha laga dhigo iyo 7 ha laga dhigo wax ka wanaagsan oo ka badan bay qaban karayaan.
Aad baad mahadsantahay garas xoogayaha xisbiga wadani ee Khadar gunaanadkii baynu ku dhownay doodeena maxaad xal u aragtaa?
Xalku waxa weeyaan in cid walba harto marka hore waajibkeeda ay garato maxaan ku dhahday waxa qofka laga doonayay ee shaqada loo dirsaday waa inaan ogaanaa shaqooyinkaanu hayno waxaanu haynaa shacabka iyo dadkaanu haynaa waxaanu anagu iska leenahay oo aanu sidan doonno ugu macaamilayna maaha xalku wuxuu ku jiraa in shuruucda iyo qawaaniinta waddanka u taala la ilaaliyo madaxweyne daahir reyaale waxaynu ilaa iminka ku xasuusanaa inuu ahaa madaxweynihii doorashooyinka ugu badan maxaan ku dhahday ee na qabtay cidna ma hadal hayso kulmiyaysaysan jireen cidna ma hadal hayso maxaan ku dhahday u cidbaysaysan jireen oo ay arrimaha doorashooyinka isku haysan jireen xalku waxa weeye maanta inuu madaxweyne muuse biixi fahmo legasigiisa iyo taariikhdiisa ka tegaysa inaanay noqon 5 sano oo uu fadhiyey oo aan wax doorashaa qabanin dalkani doorasho u baahan yahay xisbiyadu doorasho u baahan yihiin shacbigu doorasho u baahan yihiin inay cagajiidka ka daayaan inay daacadnimo ku daraan haddii intaynu eg moogtahay in wadamadu siday ku horumaraan waa sida khalad kastoo dhacay wax laga barto laga faa'iidaysto annagu waxaan lenahay khaladaadkeenii doorashooyinkii hore dhacay aan wax ka baranno oo aan wax ka faa'iidaysano in hay-adaheenna doorashooyinkuna ha dhismaan shuruucdeennuna ha dhis hadduu walaalka xasan isdifaac un garanayo oo wixii sax ahaa u muuqday aanu odhan karaynin waa mushkilad
waaye abiyan waad maadsantay Khadar professor abiyan xal maxaad u aragtaa
xal waxaan u arkaa in kow aan ka baxno qabyaaladda oo dowladnimo iyo governance baynu ku soconnaa meel ma wada gelayaan labadii baan isku khaldaynaa waxaanu taagannahay runtii crossroads maanta somaliland waxaan ugu xeeran waa garanaynaa aynu in aynu tanaasulkuna waa sharaf tanaasulka isudulqaadku wiilwaal baa laga sheegay inaan rag wax walba ku sameeyo walaal wuxuu ku waayo wuxuu ku dhaamo waaye reerka ugu yar lama muquunin karo inaan isu tanaasulno in aynu dareenno mas-uuliyad ina wada saaran in aynaan mara ku dheg noqon oo waxa weeyaan siyaasaddu dee waxa weeyaan waa isu tanaasul weeyaan haddii aad tiraahdo kaygu ma ku dheganaanaya ama waxayga aan wada helo anigu shaqayn mayso burbur baa imanaya
xogayaha xisbiga talada haya kulmiyaan ugu dambeeyay talada waqtigaadin ugu kooban xasan
halka horta waxaan u arkaa isi wada jiro loo wada shaqeeyo dhammaan stakeholderska danayayaasha doorashadu haddii axsaabta tahay haddii xukuumadda tahay hadduu baarlamaanka yahay haddii uu riijiriska iyo beelaha iyo degmooyinka yihiin in si dhaba danta qaranka loo soo wada jeesto waxa aan markaa annaga aan u arkaa in axsaabtuna markaan axsaabnahay ay heshiiskii ay galeen 12 ka hor ay galeen iyo ballanqaadkii ay fuliyeen in la wada fuliyo aniga oo u mahadnaqaya weliba guddoomiyaasha
عبد الرحمن عبد الله يا فيصل على الوراء هذا هي مسؤولين تكل حسابها
هذه هذا يا دمها سنتين كواسي وحياة هاي المرتدة برنامج كي جلقة يبقي سي أو جوه الرياح وجيها جودة حسب جم عارض كا أي ودني خضر حسين عبدي وجيها جودة حسب جت ثلاثة هي كل مية حسن سعيد يوسف مشرحة كذا ما دحوينا كحجنا حسب جا وعد هنا مسؤول كترسان هجان كسر حسب جا وعد بروفسر أحمد عبد موسى بروفسر أبين إيه سياسي يوسف عثمان جرس أذ أي مرتدين أنا وهم سنتين كقريب جلقة برنامج كا تطبات كنا برنامج كوحيدي كي مني مجال ده هرجي سواء حنا كلا سعودي لانت أفكار الصومالية يدا عد في أو إيه تاني كولاند بندمانتين وخضر محمد عكولي أويد الله سدايو نبت
خضر عكولات بو مهتسين يهي برنامج كيف قدار دا تطبات كايو نلا سعود سيني هالكات كلا سعودتين نوا فيو وي مركانا نعي هاسها انو جلعنا وحايدن كسو مقنعودكي محمد آذن اهميلو يهيستي غورمانيس هلينا حدمان إسهلينا إيوه عدكي محمد آدان هميلو وحا إيقابا قبا أطها إيدا عدى يدي قلب نمو وإيدن لسعود سينا إيان زهر عيد لنور يعني قوه جعفر فوقاي تاني إيدا عدى فيدكي إنتان ندبو كل مينو وعانو إيدن كل دافينا نبت قليو أمي قيقا العاشقة
This is